mä viime viikolla nimittäin rupesin miettimään tätä puhetta, kun mä huomasin, että oho, se aika lähestyy, jolloin tämä tulee ajankohtaiseksi. Ja uudestaan useampaan kertaan aina tuli, että se Joona. Ja mä ajattelin, että toi on semmoinen lasten juttu, että Joona ja iso kala niellä se Joonan, että ei siinä nyt niin, että mitä siitä on sanottavaa. Mutta kun mä luin sen Joonan kirjan pariin kertaan peräkkäin, se on pitkä urakka, jos se lukee nopeasti ääneen, niin se kestää 6 minuuttia. Niin kuitenkin alkoi mielikuvat lentää ja tuli paljon ajatuksia ja niin mä sitten rupesin miettimään, että kenties se olisikin kuitenkin se Joona. Mutta varmistus tuli seuraavana päivänä, nimittäin ihan sattumalta, kun mä selasin nettiä, niin se on sitä näitä sattumia, niin sieltä löysin verkkouutisten sivuilta Kasperi Summasen 25.7. julkaiseman kirjoituksen ja siinä luki, että ISIS räjäytti Raamatun Joonan haudan. Ja mä ajattelin, että jaha, että toi tarkoittaa nyt sitä, että ilmeisesti tämä on sellainen asia, josta pitää puhua. Monet väittää Joonan kirjaa lähinnä semmoiseksi uskomattomaksi tarinaksi, saduksi, huuhaajutuksikin vähän. Mutta kun kerran Jeesus Kristus itse vetosi tähän raamatun kohtaan, vanhaan testamenttiin ja Joonan kirjaan, ja kaiken lisäksi semmoisessa kohdassa, että hän niin kuin tätä kuolemaansa siinä jo enteili, niin mun mielestäni meidän on syytä ottaa kyllä tämä Joonan kirja ihan vakavasti, vaikka se onkin aika uskomaton tarina. Joskus me uskotellaan itsellemme, että ei Jumala meitä tuomitse, mutta Jeesuksen omien sanojen mukaan viimeisinä päivinä jopa kansa ja kaupungit tuomitaan. Ei ole siis yhden tekevää, miten me eletään täällä ja kenen puolelle me asetutaan, esimerkiksi kun on kyseessä suhde Israelissa asuvaan kansaan ja maahan. Ja näihin, että se on näitä juttuja, joihin me joudutaan tänä päivänäkin ottamaan kantaa. Ja kun Jeesus sitten puhui näistä asioista ja siitä, että mikä on niin kuin meidän suhteemme muihin ihmisiin, niin hän puhui fariseuksille. Fariseukset nimittäin pyysivät merkkiä, jotta uskoisivat Jeesuksen olevan Jumalan lupaama Messias. Ja samalla hän korosti, miten tärkeää on se, miten me puhutaan, mitä me puhutaan. Ja nyt siellä olisi semmoinen kuin Matteus 12.33 on tästä kohdasta. Eli nyt ne raamatun paikat esille ja kenellä joo. Mahtaa olla Matteus 12.
Mulla.
No niin, sä aloit.
Varmaan
niin kuuluu paremmin.
Joko tehkää puu hyväksi ja sen hedelmä hyväksi, tai tehkää puu huonoksi ja sen hedelmä huonoksi, sillä hedelmästä puu tunnetaan. Te kyykäärmeiden sikiöt, kuinka te saattaisitte hyvää puhua, kun itse olette pahoja, sillä sydämen kyllyydestä suu puhuu. Hyvä ihminen tuo hyvän runsaudesta esille hyvää, ja paha ihminen tuo pahan runsaudesta esille pahaa. Mutta minä sanon teille, jokaisesta turhasta sanasta, minkä ihmiset puhuvat, pitää heidän tekemän tili tuomiopäivänä. Sillä sanoista se sinut julistetaan vanhurskaaksi ja sanoista se sinut tuomitaan syylliseksi.
Silloin muutama kirjan oppineista ja fariseuksista vastasivat hänelle sanoen, opettaja, me tarvitsemme nähdä sinulta merkkiä. Mutta hän vastasi heille ja sanoi, tämä paha ja avioliitto ja sukupolvi tavoittelee merkkiä, mutta sille ei anneta muuta merkkiä kuin profeetta Joonaan merkki. Sillä niin kuin Joonas oli meriperunan vatsassa 3 päivää ja 3 yötä, niin on myös ihmisen poika olla maan kovessa 3 päivää ja 3 yötä. Niiniven miehet nousivat tuomiolle yhdessä tämän sukupolven kanssa ja tulevat sille tuomioksi sillä he tekivät parannuksen Joonaan saarnan vaikutuksista ja katso, tässä on enemmän kuin Joonas.
Jeesus vertaa siis Niiniven asukkaita, jotka tekivät parannuksen Joonan puheen vuoksi, tähän pahaan ja avionrikkoja sukupolveen, joka ei halua tehdä parannusta, vaikka tässä on enemmän kuin Joonas. Eli tässä on itse Jeesus. Fariseukset oli eksyksissä, vaikka heidän olisi pitänyt tuntea. Jeesus eksyminen Jumalan tieltä voi siis olla ihan tahatonta, kyllä fariseukset tiesivät, että on tulossa Messias. Ja tämä eksyminen saattaa johtua vääristä opettajista ja vääristä esikuvista, mutta se voi olla myöskin ihan tahallista. Ja nyt kun me lähdetään tutkimaan tätä Joonan kirjaa, niin luetaan vaan ensin semmoinen muutama jae, kolmekko jaetta tässä on. Yksi Joona ja yhdestä kolmeen.
Joonalle amittain pojalle tuli tämä Herran sana. Nousin menen Niiniveen suureen kaupunkiin ja saarnaa sitä vastaan, sillä heidän pahuutensa on noussut meidän kasvojen eteen. Mutta Joona nousi paikaksensa Tarsiikseen Herran kasvojen eteen, meni alas ja apoi. Ja löysi laivan, joka oli lähtenä Tarsiikseen. Hän suoritti laivamaksun ja astui siihen mennäkseen heidän kanssaan Tarsiikseen pois heidän kasvojen edestä.
Aika monet muistaa tämän kohdan, miten Joona lähti karkuun, mutta pikkusen historia. Assyrian pääkaupunki Niinive oli Joonan aikaan noin 700 vuotta ennen Kristusta suuri. Se oli ollut kauan jo suuri. Siinä oikeastaan oli tämä Niiniven kaupunki oli yhtenä ja sitten pari kolme muuta semmoista pienempää kaupunkia. Ne muodosti vähän niin kuin Helsinki, että siellä on Espoo, Vantaa ja näet kaikki, niin ne muodosti tämmöisen isomman kaupungin. Ja tässä Raamatussa mainitaan, että se oli suuri kaupunki. Se oli kolmen päivän matkaan suuruinen ja siellä oli Raamatun sanojen mukaan 120 000 asukasta. Siis ei mikään pikkukylä. Ja kaiken lisäksi se oli ihan kuuluisa ympäriinsä pahoista tavoistaan. Siellä oli kaikkea vääryyttä, ihan sitä samaa, mitä muuten löytyy nykypäivän länsimaissa. Siellä oli, se sijaitsi Tigrisjoen rannalla ja nykyisen Mosulin kaupungin lähellä Irakissa. Ja sinne on noin kuukauden kävelymatka Välimeren rannalta, eli siis kun Joona sitten lopulta sinne lähti, niin se kesti se matka noin kuukauden. Mutta sen ajan savitauluissa ja piirtokirjoituksissa, mitä on löytynyt sieltä alueelta, niin sieltä on löytynyt karmeita kuvauksia assyrialaisten piittaamattomuudesta ja julmuudesta, niitä muita kansoja kohtaan, joita siellä oli. Heidän mielestään oli oikeutettua, jos sen avulla saatiin naapurikansat pelotelluksi Assyrin jumalan vallan alle. Kuvauksissa on sadismin makua, silvottuja jäseniä, röykkiöitä, pääkalloja, joukkohautoja. Eikö kuulosta tutulta? Siis ihan samanlaista kuin niin, nykyään joissakin maissa, joiden vitsin nimeltä mainita. Sen lisäksi Niinive oli pyhitetty Ishtarille, Raamatun Astartelle. Ishtar oli seksin ja sodan jumalatar. Ja sitä palvottiin käyttämällä esimerkiksi temppeliporttojen palveluksia hyväksi. Joonan aikaan Israelin kuninkaana oli Jerobeam ja hänkin palvoi epäjumalia. Raamatussa kerrotaan, että Joonan aikaan Israelin kuninkaana oli Jerobeam toinen, joka palvoi epäjumalia, eikä suinkaan Israelin jumalaa, pyhää Herraa. Joonan nimi mainitaan kuitenkin Jerobeamin yhteydessä, kun kuningasten kirjassa kerrotaan, että Joona ennusti Syyrian valloittamien maa-alueiden takaisin saantia. Ja se todella tapahtui. Joona oli varmasti tietysti sen takia kansansa suosiossa, koska hän oli onnistunut tämmöisen hienon asian profetoimaan ja Jumala oli häntä käyttänyt siinä. Ja nyt tuli sitten tämä uusi haaste. Jumala sanoi Joonalle, että lähdepä sinne Niiniveen julistamaan Herran sanaa. Ja Jumala vielä antoi sitten vähän Joonalle esimakua, mitä Joonan pitäisi julistaa, eli tuhoa Niinivelle. Niin suosittu, kansan suosiossa oleva profeetta, hänen pitäisi lähteä sinne kuukauden matkan päähän, ja tiesi, että tämä inhottava kansa on siellä, joka ei suinkaan niin kuin kaihda mitään konsteja ottaa vihollisilta luuloja pois. Ja siksi hän päätti, että tämä tehtävä on sen verran mahdoton, että hän ottaa ja tekee vähän omia juttuja. Ja niin hän sitten meni ostamaan Jaffan kaupungin satamasta matkalipun Tarsiiseen. Ja Tarsiis oli Espanjassa, siis sen ajan kaikkein kauimmaisessa kolkassa, minne pääsi laivalla. Sinne hän halusi lähteä, kaikkein kauimmaiseen paikkaan, ja just päivänvastaiseen suuntaan. Ja ajatellaan, Joona kuitenkin, niin hän tiesi Jumalan tahdon. Hän oli yhteydessä Jumalaan, hän oli profeetta, ihan oikeasti hän oli profeetta. Ja hänen piti olla Jumalan äänenä ihmiselle. Niin hän menee ja ostaa sen lipun sinne Espanjaan menevään laivaan. Mutta kuinkahan usein mekin ihmiset otetaan näitä lippuja mahdollisimman kauas. Kun Jumala puhuu meille jostakin tehtävästä tai suunnitelmasta, joka näyttää meistä vähän liian lista, niin ja nykyään Jumala voi puhua meille suoraan ilman profeettojen välityksiä. Mehän ollaan saatu paljon profeetioita. Täällä on käynyt ihmisiä, joilla on profeetaalisia kykyjä. Joskus me saadaan itsekin sanaa Jumalalta ja sanotaan sitä toisille. Mutta me ollaan täällä, niin kuin Jeesuksen ajan jälkeiset ihmiset, Uuden liiton ihmiset, meillä on suora yhteys Pyhän Henkeen. Me saadaan itse ohjeita. Kuinka usein me, niin kuin, me varmaan kuultiin väärin, ei se varmaan noin ollut. Me varmaan on käsittänyt jotenkin kummallisesti. Ja niin me teemme juuri niin kuin Joona. Me ostamme lipun Tarsiin laivaan ja mennään nukkumaan. Sillä Joonakin teki. Me luullaan, että me voidaan paeta Jumalan kasvoja, kunnes alkaa sitten se myrsky. Sitten tulee jotakin esille muutakin. Mutta kun nykyään puhutaan niin paljon Jumalan rakkaudesta, niin Joonan kirjassa tulee esiin paitsi Jumalan rakkaus, niin tulee myöskin muita puolia. Ja siitä, että Herra on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Otas Joonan kirjasta tämä ensimmäinen jakso, ensimmäinen luku luvusta eteenpäin, eli siis neljännestä. Joona 1:4 siitä eteenpäin.
Tässä on 4-8.
Noniin.
Mutta Herra heitti suuren tuulen merelle, niin että merellä nousi suuri myrsky ja laiva oli särkymäisillään. Niin merimiehet pelkäsivät ja huusivat aluksi itse kukin jumalansa. Ja he heittivät mereen tavarat, mitä laivassa oli, keventääkseen sitä. Mutta Joona oli mennyt alas laivan pohjalle ja pannut maata, ja hän nukkui raskaasti. Niin laivuri tuli hänen luoksensa ja sanoi hänelle, mitäs nukut, nouse ja huuda Jumalaasi, ehkäpä se Jumala muistaa meitä, niin ettemme huku. Ja he sanoivat toisillensa, tulkaa heittäkäämme arpaa, saadaksemme tietää, kenen tähden tämä onnettomuus on meille tullut. Mutta kun he heittivät arpaa, lankesi arpa Joonalle. Niin he sanoivat hänelle, ilmoita meille, kenen tähden tämä onnettomuus on meille tullut. Mikä on toimesi ja mistä tulee? Mikä on sinun maasi ja mistä kansasta olet?
Ja sitten joku jatkaa
siinä. Hän vastasi heille, minä olen hebrealainen ja minä pelkään Herraa taivaan Jumalaa, joka on tehnyt meren ja kuivan maan. Niin miehet pelästyivät suuresti ja sanoivat hänelle, miksi olet tehnyt näin? Sillä miehet tiesivät, että hän oli pakenemassa Herran kasvojen edestä. Hän oli näet ilmaissut sen heille. He sanoivat hänelle, mitä meidän on tehtävä sinulle, että meri tulisi meille tyveneksi? Sillä meri myrskysi myrskyä mistänsä. Hän vastasi heille, ottakaa minut ja heittäkää minut mereen. Niin meri teille tyyntyi. Sillä minä tiedän, että tämä suuri myrsky on tullut teille minun tähteni. Miehet soutivat päästäkseen jälleen kuivalle maalle, mutta eivät voineet, sillä meri myrskysi vastaan myrskymistänsä. Ja he huusivat Herraa ja sanoivat, voi Herra, älä anna meidän hukkua tämän miehen hengen tähden, äläkä lue syyksemme viatonta verta. Sillä sinä, Herra, teet niin kuin sinulle otollista on. Sitten he ottivat Joonaan ja heittivät hänet mereen, ja meri asettui raivostansa. Ja miehet pelkäsivät suuresti Herraa ja uhrasivat Herralle teurasuhrin ja tekivät lupauksia.
Joo, ajatellaan, että nämä, jotka eivät itse uskoneet hebrealaisten Jumalaa, heillä oli omia jumalia, niin heti kun he sai tietää, että se Jumala, jota Joona palveli, oli tämmöinen luoja Jumala yli kaiken, niin he he niin kuin tunnistivat, että tämä on oikein Jumala. Ja sitten niin he alkoivat, niin he niin kuin jo siinä vaiheessa kunnioitti Jumalaa. Ja vielä kun se meri tyyntyi, niin sitten he tekivät jo lupauksia ja uhrasivat, sillä meren tyyntyminen oli heille merkki. Ja he kunnioitti tätä luoja Jumalaa ja pelkäsivät. Eli tämä merkki siitä, että Joonan Jumala on oikea Jumala. Ja että tällainen oikea Jumala voi tyynnyttää myrskynkin, niin se oli todellakin näille merkki. Ja minusta nykyään niin me aika paljon mennään kaikkien merkkien ja ilmestysten ja yliluonnollisten juttujen perässä. Musta tuntuu, että tämä on niin kuin vielä lisääntynyt tässä viime aikoina, vai onko se vaan tullut niin yleiseksi. Nykyään, kun etsitään näitä merkkejä, niin Raamatussa kuitenkin sanotaan, että etsikää ensin Jumalaa ja hänen vanhurskauttaan. Ja niin sitten tämä kaikki teille annetaan. Eli ei käsketä etsiä ihmeitä eikä merkkejä, vaan Jumalaa. Ja nämä ihmeet tulevat sitten itsestään sen mukaan, kun tarvitaan ja mikä on niin kuin Jumalan ajatus. Mutta Joona oli matkalla ja syvyyksissä meren ja kalan armoilla. Tämä on aika uskomaton tarina. Voi vaan kuvitella, missä pinteessä hän oli. Ei ollut kyllä mikään loistoluokan sukellusvenen risteily Joonalla, jos siellä kalan vatsassa joutui olemaan. Ja tosiaan me laulettiin äsken tota laulua Syvyydestä minä huudan sinua Herra, niin se on itse asiassa psalmi 130, joka on matkalaulu. Ja nämä matkalaulut olivat tuttuja jo vuosisatojen, vuosituhansien takaa. Ja Joonakin näitä tiesi. Ja Joonan seuraavassa sitten tässä, mitä me luetaan, niin siinä näkyy näitä muitakin. Mutta luetaan tämä psalmi 130 siitä nämä.
Matkalaulu. Syvyydestä minä huudan sinua, Herra. Herra, kuule minun ääni. Tarkatkoot sinun korvasi minun rukousteni ääntä. Jos sinä, Herra, pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka silloin kestää? Mutta sinun tykönäsi on anteeksi antamus, että sinua peljättäisiin. Minä odotan Herraa, minun sieluni odottaa, ja minä panen toivoni hänen sanansa. Minun sieluni odottaa Herraa hartaammin kuin vartijat aamua, Pane toivosi Herraan, Israel, sillä Herran tykönä on armo, runsas lunastus hänen tykönänsä, ja hän lunastaa Israelin kaikista sen synneistä.
Joonakin varmaan käsitti siellä kalan vatsassa, että hän oli rikkonut Jumalaa vastaan. Kyllä mä luulen, että siinä kyydissä rupesi mietityttämään menneisyys ja tulevaisuus, niin sitten siellä kalan vatsassa Joona alkaa myöskin laulaa, taikka siis miettiä tätä laulua. Ja nyt mä toivon, että kuuntelet ihan tarkasti, kun luetaan tuosta Joona kakkosesta eteenpäin, taikka se on kai toinen luku kokonaan, Joona 2.
Mutta Herra toimitti suuren kalan nielaisemaan Joonan. Ja Joona oli kalan sisässä 3 päivää ja 3 yötä. Ja Joona rukoili Herraa Jumalaansa kalan sisässä ja sanoi, minä huusin ahdistuksissani Herraa ja hän vastasi minulle. Suonelan kohdussa minä huusin apua ja sinä kuulit minun ääniin. Sinä syöksit minut syvyyteen, merten sydämeen, ja virta ympäröitsi minut. Kaikki sinun kuohusi ja aaltosi vyöryivät minun ylitseni. Minä ajattelin, olen karkoitettu pois sinun silmiesi edestä. Kuitenkin minä saan vielä katsella sinun pyhää temppeliäsi. Vedet piirittivät minut aina sieluun asti. Syvyys ympäröitsi minut. Kaisla kietoutui päähäni. Minä vajosin alas vuorten perustuksiin asti. Maan salvat sulkeutuivat minun ylitseni iankaikkisesti. Mutta sinä nostit minun henkeni ylös haudasta, Herra, minun Jumalani. Kun sieluni nääntyi minussa, minä muistin Herraa, ja minun rukoukseni tuli sinun tykösi, sinun pyhään temppeliisi. Ne, jotka kunnioittavat vääriä jumalia, hylkäävät armonantajansa. Mutta minä tahdon uhrata sinulle kiitoksen kaipuessa. Mitä olen luvannut, sen minä täytän. Herrassa on pelastus. Sitten Herra käski kalaa ja se oksensi Joonan kuivalle maalle.
Kiitos. Tämä on aika omituinen teksti. Jos ajattelee, että tämä alkaa siitä, että tämä kerrotaan, mutta Herra toimitti suuren kalanielaismaan Joonan. Ja Joona rukoili Herraa, Jumalansa sen kalan sisälle. Siis tämä on ihan sitä kerrontaa, samaa mitä oli aikaisemminkin. Mutta mitä Joona rukoilee? Hän rukoilee imperfektissä. Minä huusin ahdistuksissani Herraa ja hän vastasi minulle. Hän ei lue, että minä huudan. Niin kuin me laulettiin tuossa, että Herra kuule minun ääneni, vaan minä huusin. Ja sinä syöksit minut syvyyteen. Aaltosi vyöryivät minun ylitseni, minä ajattelin, olen karkoitettu pois sinun silmiesi edessä. Ja sitten hän alkaa nähdä ihan jotakin muuta. Kuitenkin minä saan vielä katsella sinun pyhää temppeliäsi. Hän laulaa tällaista, rukoilee tällaista kalan vatsassa. Kaikkien niiden kaisuojen seassa. Ja varmaan jonkun munkin mönien seassa, mitä siellä kalan vatsassa oli. Hän jotenkin niin kuin tuntuu, että nämä on omituiset sanat. Ja kuitenkin, jos me mietitään Jeesusta ristillä, niin nämä samat sanat sopii myöskin Jeesukselle. Olen karkoitettu pois sinun silmiesi edestä. Kuitenkin saa vielä katsella sinun pyhää temppeliäsi. Jeesus tiesi näistä. Jeesus sanoi, että teille ei anneta muuta merkkiä kuin Joonan merkki. Tämäkin on niitä Joonan merkkejä. Joonan laulu siellä kalanvatsassa. Joonan rukous siellä kalanvatsassa. Joonahan ei oikeastaan luvannut Jumalalle mitään, kun hän lähti matkaan. Mutta Jeesus lupasi Jumalalle täyttää hänen tahtonsa mielellään. Mutta kun Joonakin lopulta tunnusti Jumalan ylivertaisuuden ja lupasi, että hänkin täyttää sen, mitä olen luvannut, sen minä täytän, Herrassa on pelastus, niin saman tien Jumala vastasi ja kala sylkäsi okseensi Joonan kuivalle maalle. Olisi ollut mielenkiintoista nähdä, miltä Joona näytti. Ja varmaan tuoksattelikin aika reilusti, paras sieltä reissulta. Jumala kuitenkin uusi kutsunsa ja tehtävänsä uudestaan, ja niin hän lähti matkaan. Joona oli ollut suosittu profeetta, ja hän tiesi mielessään kyllä ihan hyvin, ihan nytkin, edelleenkin, miten vaarallinen se reissu on, mihin hän nyt sitten lähtee, ja miten se on ihmisjärjellä mahdoton tehtävä. Ei ole helppo seurata Jumalan tahtoa, varsinkin kun tietää ne vaarat etukäteen. Mutta toisaalta hyvä on tietää, että Jumala tiesi koko ajan, missä Joona oli. Joona ei ollut Jumalalta hukassa, vaikka hän mukamas lähti Tarsin laivaan, niin kyllä Jumala tiesi koko ajan, missä Joona seikkaili. Meille ei kerrota, millä tavalla Joona matkusti Niiniveen, mutta jos hän olisi mennyt kävelyyn, niin se olisi kestänyt kuukauden se matka. Se oli useamman 100 kilometriä, tai oliko se joku 600 vai miten se oli. Sieltä Välimeren rannikolta sinne Tarsiiseen. Ja nyt sitten Joonan kirja 3, alkaa 3.1.
Joonalle tuli toistamiseen tämä Herran sana. Nouse ja mene Niiniveen, siihen suureen kaupunkiin, ja saarna sille se saarna, minkä minä sinulle puhuin. Niin Joona nousi ja meni Niiniveen Herran sanan mukaan. Ja Niinive oli suuri kaupunki Jumalan edessä, 3 päivämatkaa. Ja Joona käveli kaupungissa aluksi 1 päivämatkan ja saarnasi sanoin. Vielä 40 päivää ja Niinive hävitetään. Niin Niiniven miehet uskoivat Jumalaan, kuuluttivat paaston ja pukeutuivat säkkeihin, niin suuret kuin pienet. Ja kun tieto tästä tuli Niinimen kuninkaalle, nousi hän valtaistumeltaan, riisui yltään vaippansa, verhoitui säkkiin ja istui tuhkaan. Ja hän huudatti Niinivessä, kuninkaan ja hänen ylimystensä määräys kuuluu, älkööt ihmiset, älköötkä eläimet, raavaat ja lampaat, maistako mitään, käykö laitumella tai vettä juoko. Verhoitukoot ihmiset ja eläimet säkkeihin, huutakoot väkevästi Jumalaa ja kääntykööt itse kukin pois pahalta tieltänsä sekä väkivallasta, mikä heidän käsiensä tahraa. Ehkäpä Jumala jälleen katuu, kääntyy vihansa hehkusta, niin että me hukuu. Kun Jumala näki heidän tekonsa, että he kääntyvät pois pahalta tieltänsä, niin Jumala katui sitä pahaa, minkä hän oli sanonut tekevänsä heille, eikä tehnyt sitä.
Nykyäänkin on sellaisia ihmisiä ja heimoja ja kansoja, jotka ihan niin kuin Niiniven asukkaat, niin elivät kaikessa saastaisuudessa ja uskoivat kaikessa, että se on hyvä ja hauska ja hienoa. Ne ei halua tietää edes toisenlaisesta elämästä. Oikeastaan he on ihan pihalla, ihan eksyksissä. Esimerkiksi nämä niin sanotut vapaustaistelijat siellä Gaasassa, ISIS siellä Irakin Mosulissa ja niin edelleen, niin he eivät välitä elämästä, he välittävät siitä kuolemasta. Heillä ei ole ihmisen elämälle minkään arvoinen. Vaikka Joonan sana oli pelottava, niin se kertoi myöskin näille ihmisille, että Jumala välittää heistä ja he uskoivat, että niin voisi tosiaan käydä. Vaikka Joonan tehtävä ei ollut helppo, niin ihmiset ottivat hänen puheensa kuitenkin todesta ja ryhtyivät sitten parantamaan tapojaan. Ja siellä Niinivessä oli toista 100 000 ihmistä. Niin ajatellaan, että sen kaupungin johtajalla oli näin paljon, kaupungin kuninkaalla oli näin paljon valtaa. Tosin Niinive tuhottiin niin, ettei sinne jäänyt kiveä kiven päälle. Mutta siihen kului aikaa luultavasti noin 150 vuotta tästä Joonasta. Eli ne sai niin kuin lisäaikaa tehdä parannusta. Ja voi olla, että jos he olisivat lopullisesti parantaneet tapansa, niin se kaupunki olisi säästynyt sitten muutenkin. Mutta ajatellaan, jos tänne Forssaan nyt tulisi joku. Ja kulkisi ympärinsä täällä ja sanoisi, että vielä 40 päivää, niin Forssa hävitetään. Niin mahtaisiko toi Sulkko tuolla kuuluttaa paastoja ja sanoa, että nyt tehkää parannus. Pukeuduttaisiko me niin sanotusti säkkeihin, eli ruvettaisiin miettimään toisenlaisia tapoja elää? Vai vietäisikö profeetta höyrypäänä tuonne hoitoon? Luultavasti. Ja sen lisäksi kaikki kristityt sais vielä vihat päälleensä, kun totta kai me oltaisiin kaikki samanlaisia. Mutta tällä hetkellä kristittyjä ajetaan kodeistaan, tapetaan monissa maissa ihan sen vuoksi, että he uskovat Raamattuun. Ja tämä, mistä mä sain niin kuin varmistuksen tästä, että tänään puhutaan Joonasta, niin oli tämä lehtileike. Ja mä luen tästä lehtileikkeestä vähän sen. Tämä on siis 25.7. eli tämä on noin pari-kolme viikkoa vanha. Tässä lukee näin. Irakin ISIS-taistelijat ovat tuhonneet tunnetun pyhäkön Mosulin kaupungissa. Raamatun vanhan testamentin Joonan kirjassa valaan vatsaan joutuneen profeetta Joonan hautapyhättö räjäytettiin perjantaina. Al-Arabia uutisoi. Perimätiedon mukaan Joona haudattiin Mosulin eli entisen Niniven itäpuolelle. Siis siellä samassa paikassa on edelleen nämä samat systeemit menossa. Se on aika kummallista. Ihan sitä samaa, mitä silloin Niiniven aikana. Paikalla olleiden ISIS, paikalla oikeiden olleiden mukaan ISIS-kapinalliset olivat vallanneet hautapaikalle rakennetun moskeijan ja estäneet pääsyn rakennukseen. He asettivat räjähteitä rakennuksen ympärille ja sisälle ja räjäyttivät sen ilmaan suuren ihmisjoukon edessä. Nimettömänä pysytellyt silminnäkijä totesi tiedotusvälineille. ISIS on tuhonnut valtavat määrät pyhättöjä Irakissa. Viranomaisten mukaan taistelijat ovat vahingoittaneet kymmeniä pyhinvaelluspaikkoja ja moskeijoita Mosulin alueella. Siis juuri siellä Ninivessä. Kristityt ajettiin ulos. ISIS ilmoitti viikko sitten Mosulin kristityille, että heidän oli käännyttävä islamin uskoon tai kohdattava puhdistus. Ilmoitus johti joukkopakoon, jossa alueen arviolta 2000 kristittyä perhettä jätti Mosulin taakseen mukanaan vain vaatteensa. Mosulissa on asunut kristittyjä 2000 ajan. Kaupungin vallanneet ISIS-taistelijat ovat kirjoittaneet monien kristityille kuuluneiden talojen seiniin ISIS-järjestön omaisuutta. Lisäksi kaupungin kirkot on tuhottu tai otettu ISIS-taistelijoiden haltuun ja muutettu moskeijoiksi tai ISISin keskuksiksi. Ja sitten täällä sanotaan, että arvioiden mukaan Irakissa on enää noin 400 000 kristittyä. 10 vuotta sitten luku oli liki nelikertainen. Nämä kristityt ovat meidän veljemme ja sisariamme Kristuksessa. Hyvin on ajankohtainen tämä Joonan kirja. Mä ajattelin, että jos jonkut uskovat täällä Forssassa, kuuluu ne mihin tahansa seurakuntaan, niin joutuisi tämmöisiin vaikutuksiin kuin nämä tuolla, niin mä uskon, että se olisi yksi sysäys, milloin seurakunnat yhdistyisivät ja me rukoilisimme varmasti kiivaasti toistemme puolesta sen sijaan, että mä luin ton ystävämme Lea Mäkipään kuolin ilmoituksen Forssa-lehdestä, niin siinä oli sellainen asia, joka niin kuin sykähdytti, varmaan Lean toivomus oli, että sen sijaan, että häntä muistettaisiin runsain kukin, niin hän ehdotti, että muistorahat laitettaisiin luterilaisen seurakunnan tilille ja pastoreiden rukousyhteys tai joku tämmöinen. Hän tosiaan rukoili sitä, että eri seurakunnat saisivat kohdata toisensa rukouksessa tämän paikkakunnan parhaaksi. Joonan kirjan viimeinen luku on minusta oikeastaan aika lohdullinen, vaikka se on hirveän huvittavakin. Joku on sanonut, että tämä on lähetyssaarnaajan pohjanoteeraus, tämä viimeinen. Katsotaan sitä. Eli tämä on neljäs luku ja neljännen luvun alusta, kenelle siellä on pätkä.
Mutta Joana pahastui tästä kovin ja hän vihastui. Hän rukoili Herra ja sanoi, oi Herra, enkö minä sitä sanonut, kun olin vielä omassa maassani. Siksi hän minä ehätin pakenemaan Tarsiiseen, sillä minä tiesin, että sinä olet armahtavainen ja laukias Jumala, pitkämielinen ja armosta rikas, ja että sinä kadut pahaa. Ja nyt Herra, ota minun henkeni, sillä kuolema on minulle parempi kuin elämä. Mutta Herra sanoi, onko vihastumisesi oikea? Niin Joona lähti kaupungista ja asettui kaupungin itäpuolelle. Hän teki itsellensä sinne lehtimajan ja kävi istumaan sen alle varjoon, kunnes näkisi, miten kaupungin oli käyvä.
Jumalan profeetta, lähetyssaarnaaja Joona, ennusti Niiniven tuhoa, mutta kun hänen saarnansa perusteella ihmiset teki parannuksen, niin ei Joona ollutkaan ollenkaan iloinen. Hän suuttui, toivo kuolevansa. Tämä on aivan uskomaton juttu. Hän olisi toivonut, että se pahuuden pesä olisi tosiaan tuhottu, että Jumala olisi kunnolla tullut ja rangaissut sitä. Niin. Ja häntä harmitti koko Jumalan armahtavaisuus ja rakkaus. Kuitenkin hänen oli tunnustettava, että Jumala on armollinen. Ja Joona olisi toivonut, että kaikki olisi käynyt nyt heti paikalla. Niinpä Joona otti ja pakkasi kampsunsa, meni sinne kaupungin ulkopuolelle, rakensi pienen mökin ja meni sinne mököttämään. Hän aikoi istua siellä kuukauden. Lämpötila oli varmaan siinä 50 astetta, niin kuin siellä usein on. Ja siellä hän sitten istua kökötti. Ja jotenkin minusta tämä on sillä ihana, että vaikka Joona, joka hyppää Tarsiin laivaan ja on kalanvatsassa ja on vaikka minkälainen, siis aika puutteellinen tyyppi kaikella kaikkiaan, niin hän kelpasi Jumalan sanansaattajaksi. Että ei Jumala niin kuin katso sitä, että kuka on semmoinen päätänsä muita pitempi ja vähän fiksumpi, vaan hänelle kelpaa meikäläinen ja teitä. Kaikki. Ei tarvitse olla mikään erikoinen. Jumalalle kelpaa. Ja sitten jatketaan siitä 6. jakeesta.
Mutta Herra, Jumala toimitti risiikasten katsomaan Joonan pään itse, harjoistamaan hänen päätänsä ja päästämään häntä hänen mielipahastaan. Ja Joona iloitsi suuresti risiinikastista, mutta seuraavana päivänä aamussa rastas Jumala toimitti marjon kalvomaan risiinikasvia niin, että se kuivui. Ja auringon noustua Jumala toimitti tulikuuman itätuulen ja aurinko pahtoi Joona päähän, niin että häntä näännytti. Niina toivoi itsellensä kuolemaa ja sanoi, parempi on minulla kuolema kuin elämä. Mutta Jumala sanoi Joonalle, onko vihastumisesi risiinikasvin tähden oikea? Tämä vastasi, oikea on vihastumiseni kuolemaan asti. Niin Herra sanoi, sinä armahdat risiinikasvia, josta et ole vaivaa nähnyt ja jota et ole kasvattanut, joka yhden yön lapsena syntyi ja yhden yön lapsena kuoli. Niinkö siis minä armahtaisin Niiniveä, sitä suurta kaupunkia, jossa on enemmän kuin 120 000 ihmistä, jotka eivät vielä tiedä, kumpi käsi on oikea, kumpi vasen, niin myös paljon eläimiä.
Joona on tosiaankin hyvin inhimillinen. Siellä Joona saa iloksensa risinikasvin, joka nopeasti kasvaa ja varjostaa häntä siellä, ja hän iloitsee siitä suuresti. Eihän sitä itse kasvattanut, Jumala sen sinne kasvatti. Lohduttamaan, päästämään häntä hänen mielipahastaan, niin kuin tässä sanotaan. Mutta sitten kun sekin kuihtuu, niin Joona alkaa toivottaa itsellensä kuolemaa. Parempi on minulle kuolema kuin elämä. Ja kun Jumala kysyy, että onko tämä sun suuttumisesta risinikasvin takia niin kuin oikeutettu, niin Joona sanoi, että kyllä, kuolemaan asti. Ei, hän on vihainen loppuikänsä. Siis tämä on jotenkin niin tosi inhimillinen tämä Joona tässä. Mutta Jumala on lempeä. Hän sanoi, että kato, onko tämä nyt ihan oikein, että sä näin teet. Että sä armahtaisit kyllä tätä kasvia, että se saisi elää. Mutta enkö mä vois armahtaa Niiniven kaupunkia, jossa on ihmisiä, jotka eivät vielä tiedä, kumpi käsi on oikea, kumpi vasen. Kuoleman toivottaminen jäi tässä Joonan kirjassa, niin kuin Joona paran viimeisiksi sanoiksi, mutta Jumalan armo jäi Jumalan viimeisiksi sanoiksi. Mä sitä mietin, että miksei se Jumala antanut sen risiinikasvin olla Joonan lohtuna kuin sen yhden päivän, mutta oikeastaan tässä tulee näkyviin se Joonan luonne. Hän ei iloinut yhdessä Jumalan kanssa sen Niiniven parannuksen teosta, eikä hän myöskään kiittänyt luojaa sitä risiinikasvista, vaan iloitsi sitä risiinikasvista ihan niin kuin se olisi ollut sellainen itsestäänselvä siunaus hänelle. Joku, joka kuuluu hänelle. Ja mä luulen, että meilläkin on tällaisia juttuja. Ollaanko mekään tietoisia kaikesta siitä hyvästä, mitä meillä on? Jos se yhtäkkiä otetaan meiltä pois. Jos se risiinikasvi otettaisikin pois meiltä. Se, joka pitää meistä nyt huolta ja suojaa. Niin ollaanko me niin kuin valmiita? Eiks mekin suututtaisi Jumalalle? Sanottaisiin, että mikähän tässä nyt on ja oletko me tehnyt jotain väärin ja miksi Jumala mulla on tällä tavalla rankasi ja tämä on Jumalan syy, kun ei hän pidä musta huolta. Kyllä meilläkin on näitä risinikasveja täällä vain ainakin Suomessa tällä hetkellä aika paljon, kaikenlaisia, jotka meitä suojaa ja jos Jumala ottaisi sen suojeluksensa pois, tappaisi sen meidän risinikasvin, niin kuin nytkin kun tuolta tulee näitä pieniä uhkauksia tuolta naapurin puolelta, niin niin nyt jo tuntuu siltä, että mitä, mitä tämä homma on. Kuitenkin Joonan kirjan pääsanoma on Jumalan rakkaus ja armo. Armo tämän päivän ihmisille, jotka eivät osaa erottaa sitä oikeaa ja vasenta kättä toisistaan. Sitä armoa Jeesus edelleen meille julistaa sanassaan, Pyhän Hengen kautta vetää ihmisiä puoleensa. Ja itse asiassa Joonan ennustus Niinivelle toteutui, siihen meni se joku 150 vuotta. Silloin se kaupunki hävitettiin perustuksia myöten. Ja se hävitettiin muuten polttamalla. Niin, että kun siellä oli savitauluja, ne sanovat, että kun siellä on ollut savitauluja, joihin on tehty nuolenpää kirjoitusta ja tämmöistä piirustuskirjoitusta, niin ne savitaulut siinä kuumuudessa niin jollakin lailla lasittui niin, että ne on säilyneet meidän päiviin asti siellä kaikkien niiden raunioiden keskellä. Ja sen takia on saatu selville näitä tietoja, mitä tässäkin oli siitä niiden ajan raapuuksista ja näistä kuninkaista. Mutta Joonan matkan, jopa sen pakomatkan varsinainen tarkoitus oli kuitenkin olla Jeesuksen esikuvana. Jeesus paljastaa oikeastaan olevansa Joonan kirjan päähenkilö. Hän sanoi, että niin kuin profeetta Joona oli meripedon vatsassa 3 päivää ja 3 yötä, niin on ihmisen poika oleva maan povessa 3 päivää ja 3 yötä. Jeesus tuli vapaaehtoisesti tänne maan päälle tietäen, että miten se matka tulisi päättymään. Ja Jeesus oli enemmän kuin Joona. Jeesus itki ennustaessaan Jerusalemin hävitystä. Joona jäi katselemaan, että miten Niinivelle kävisi. Ja suuttu, kun ei käynyt mitenkään, mutta Jeesus itki. Eli siinä on se Uuden ja Vanhan testamentin ero. Ja on aika vaarallista yrittää paeta Jumalan kasvoja, kuten Joona teki. Tietysti se on kyllä ihan hölmö, että se edes onnistuisi. Jumala, joka on numeroinut meidän hiukset, niin tietää kyllä, missä me ollaan kaikki. Hän tietää sydämen ajatukset, niin turha meidän on sinne tarsiin laivaan yrittää. Jotenkin musta tuntuu, että luiko sä kirsi ollenkaan? Mä. Oliko sulla mitään?
Mä soitin.
Ai sä soitit?
Mä olin ihan hiljaa siinä lappujen ja kovaisessa.
No niin. Miten sä olet päässyt ihan noin? No niin. Mä luen tämän viimeisen hieman pätkän täältä vielä. Siis, me voidaan ajatella itsessämme, että mitä väliä sillä on, mitä mä teen, tai mitä mä sanon, tai mitä olen tekemättä. Ja voidaan ajatella, että on paras, ettei sekaannuta joka asiaan ja niin edelleen. Ja sitten ajatellaan, että kenties on Jumalan mielenmukaistakin istua kotona ja katsella TV:tä, ettei tule tehdyksi virheitä. Niin oikeastaan tämä on sitä samaa tarsilaivaa hyppäämistä. Me ollaan menossa niin kuin poispäin Jumalan tahdosta siihen. Joskus jos Jumala vaatisi jotakin niin kuin liian suurta, eli semmoista hyppyä mukavuusvyöhykkeen ulkopuolelle astumista, niin silloin saattaa olla, että joku toimii niin kuin Joona, jopa vihastuu Jumalalle kuolemaan asti. Mutta ajatella, Jumala piti huolen myös Joonasta. Jumala piti huolen, että hän tiesi ennen kipunsa, vajavaisuutensa. Ja hän neuvoi Joonaakin olemaan sillä lempeästi. Hän sanoi, että noi ei vielä erota oikeaa asemasta. Ja mun mielestäni niin, tällä hetkellä maailmassa on hirveästi niitä ihmisiä, jotka ei erota. Mitä me voidaan ajatella esimerkiksi näistä ihmisistä, jotka käyttää toisia ihmisiä ihmiskilpinä, jopa lapsia. Ei ne tosiaan erota. Että näitä vainottuja kristittyjä, vainottuja ihmisiä on joka puolella, mutta nekin ihmiset, jotka ei tunne Kristusta, niin nekin on Jumalan luomia. Ja siksi mun mielestäni on syytä, että me rukoillaan näiden ihmisten puolesta, jotka ovat varmasti kyllä Jumalan silmäteräjä samanlailla ja Jumala suree näitä ihmisiä, jotka tietämättäkin tekevät ihan kummallisia tekoja. Minusta oli tosi ikävä. Mä luin jostain Facebookiin laitetusta linkistä, miten siellä kun nämä Israelin sotilaat tunkeutuivat niihin käytäviin siellä, niin sen sijaan, että heitä vastaan olisi tullut sotilaita, heitä vastaan juoksi lapsia, joilla oli tämmöiset pommiliivit päällänsä, itsemurhapommiliivit. Heillä oli tasan kaksi vaihtoehtoa näillä Israelin sotilailla, joko ehti ampua ne lapset ennen kuin nämä pommit räjähtää, tai sitten kuolla yhdessä heidän kanssaan. Niin mun mielestäni se, vaikka siinä nyt ei ollut sen kummempi juttu, ne lapset joka tapauksessa olisi kuollut, mutta siis se, että jonkut aikuiset tekee tuollaista, eikä se ole ollenkaan niitä pahimpia juttuja, mitä tapahtuu tällä hetkellä lapsille. Ja Jeesus sanoi, että sallitaan lasten tulla minun tyköön. Pidetäänkö me näistä huolta? Oliko se tänä päivänä Forssalehti, mitä me luettiin tänään, että huumeet on levinnyt lasten parissa? Ihan jopa 10-vuotiaat lapset, jopa Forssassa, käyttävät huumeita. Jonkut. Niin. Kyllä näitä on näitä, jotka eivät erota oikeaa ja vasempaa. Mites jos me rukoiltaisiin niiden puolesta? Isä, sä oot laittanut tarkoituksella Raamattuun Joonan kirjaan. Isä, sä oot avannut meidän silmiä näkemään sinun sydämesi. Sinä olet avannut meidän silmiä näkemään vanhan ja uuden testamentin yhteyden. Mutta isä, sinä olet avannut myöskin meidän silmiä näkemään sen, miten se, mitä tapahtui Niinivessä silloin, on meidän silmien edessä tällä hetkellä. Eikä yksin siellä Mosulissa, vaan monissa muissa kaupungeissa ympäri maapalloa. Isä, me tuodaan sun eteen kaikki ne meidän veljet ja sisaret. Ne, jotka uskovat Raamatun Jumalaan, sinuun Isä, Jeesuksen Kristuksen ja Pyhän Henkeen. Isä, vahvista heitä. Anna heille voimia selvitä, Herra, uskossa perille asti. Isä, sä näet, miten varmasti he huutavat ja he itkevät ja eivät he tiedä, miten tähän on tullut. Isä, anna heidän säilyttää uskossa. Kestää loppuun asti. Kiitos Isä siitä, että sinä olet heidän kanssaan. Sinä, joka tiesit Joonan siellä valaan vatsassa, Herra. Kun nämä ihmiset on siellä valaan vatsassa ja huutavat, miten kaikki vyöryy heidän ympärillään, Herra, niin sinä tiedät. Lohduta sinä, Herra. Auta ja armahda, Herra. Kiitos Jeesus siitä, että sinä olet kuollut meidän puolesta, Herra. Ja me saadaan uskoa. Pahat tekomme anteeksi ja Isä, anna meille kuulevat korvat niin, että me ei hypätäs niihin tarsiin laivoihin, Herra, vaan että me pysytään sinun tahdossasi loppuun asti. Kiitos Isä siitä, että sä huolehdit Israelin kansasta ja kaikista niistä ihmisistä, jotka siellä asuu, Herra. Isä, siunaa.